Un prestigioso crítico de viños argentino está estes días de visita pola Ribeira Sacra. Joaquín Hidalgo é editor para Sudamérica e España dun coñecido portal para amantes do viño. A súa visita remata mañá, despois de estar 5 días na Ribeira Sacra e de catar un total de 15 viños, 11 tintos e 4 brancos. É un dos moitos expertos que están chegando para coñecer os caldos desta denominación de orixe. De feito, esa presenza de especialistas de prestixio internacional forma parte da propia estrategia da Ribeira Sacra para afianzar a proxección internacional dos seus viños, para situálos nunha gama media-alta no mercado. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Están vindo regularmente para conocer os nosos productores, buscando esas pequenas adegas que están facendo cousas peculiares e singulares e que, bueno, buscan novedades e que habitualmente, pois, nos fan xa visitas regulares para conocer este tipo de elaboradores e tamén polo posicionamento que estamos tendo en concursos internacionales. Acabamos de ter un viño puntual como quinto millor do mundo en Canter, que posiblemente o concurso internacional máis prestigioso do mundo.
Lombardía lembra que a presenza neses concursos e o interese dos críticos é o que posiciona a denominación no ámbito internacional.